Jesus vender tilbake til Kapernaum. Det står slik i det 9. kapitlet som vi nå skal bevege oss inn i, og i vers 1. Han gikk da ombord i båten og satte over sjøen og kom til sin egen by. Til sin egen by. Jesus forlot det landet som han var i, som de som ikke ønsket å ha ham der, og så vendte han da tilbake til Kapernaum. Det var der han hadde sitt hovedsete. I vers 2 så står det slik, «Og se, de bar til ham en mann som var lam og lå på en båre. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme, «Vær frimodig, sønn, dine synder er deg forlatt.» Vi får detaljer i Markus sin beretning angående denne hendelsen. Markus forteller oss hvordan denne mannen ble firt ned gjennom hustaket, og at Herren både helbredet ham og tilga hans synder. Helbredelse og syndenes forlatelse står i forhold til hverandre. I vers 3 så står det, «Og se, noen av de skriftlærde sa ved seg selv, denne spotter Gud.» De skriftlærde mente at Herren ikke kunne gjøre denne syke mannen i stand til å gå, men Herren, som kjente deres tanker og deres onde hjerte, spurte dem. I vers 5, «Hva er lettest å si, dine synder er deg forlatt, eller å si, stå opp og gå?» De ville ikke svare på spørsmålet hans, men om de hadde svart, så måtte de ha sagt, «Vel, for oss er det ene like stort som det andre.» I vers 6 og 7 så står det, «Men for at dere skal vite at menneskesønn har makt på jorden til å forlate synder, og nå taler han til den lamme, stå opp, ta din seng og gå hjem til ditt hus.» Og han reiste seg opp og gikk hjem til sitt hus. Når denne lamme mann reiste seg og gikk, betydde det at han som kunne få ham til å gå hjem var den som òg kunne tilgi ham hans synder. Du og jeg kan ikke tilgi synder. Det kan bare den Herre Jesus Kristus. Og siden vi ikke kan tilgi synder, kan vi heller ikke få en mann til å gå. La oss ikke gå i veien for det Gud kan gjøre, og la oss være sikre på at det er han som får æren. Nå skal vi se hvordan Matteus ble kalt inn i oppgaven. I vers 9 så står det, «Da Jesus gikk videre derfra, så han en mann ved navn Matteus sitte på tollboden. Han sa til ham, «Følg meg», og han sto opp og fulgte ham.» Matteus er beskjeden nok til bare å spandere et eneste vers på sitt kall. Lukas forteller oss at Matteus stelte i stand en stor middag til ære for Jesus. Det kan du se om i Lukas 5, 27-29. Åpenbart fant denne hendelsen sted som følge av denne middagen. Det var da, etter at det var skjedd, at kallelsen kom. Matteus inviterte mange av sine tollervenner til middag, fordi han ønsket at de også skulle bli kjent med den Herre Jesus Kristus. Og vet du hva det som skjedde da de satt rundt bordet? Jo, her skal du høre hva det står i versene 10 og 11. Og det skjedde da han satt til bords i hans hus, se da kom mange toller og syndere og satte seg til bords med Jesus og hans disipler. Da fariserne så det, sa de til hans disipler, hvorfor eter deres mester sammen med toller og syndere? Fariserne fant det ikke riktig å spise sammen med toller og syndere. Mange hellige også i dag priser fremdeles den samme ideen. Det skader ikke å invitere syndere til middag fordi de er slike som trenger å bli nådd for Kristus. Vi trenger sannelig å ha kontakt med syndere. I Matteus 9,12 så står det, men da Jesus hørte det, sa han, det er ikke de friske som trenger lege, men de som har det ondt. Jesus er den store lege. Han har kommet for å helbrede menneskeslekten for deres grunnleggende problem, som er synden. Dette bør sies til en rekke av små kristne grupper, og som har sine fester og sine store fellesskap, men aldri inviterer ufrelste. Og om det skulle komme noen ufrelste inn, så er det mange av troens folk som fryser dem ut. Det har du kanskje sett, det har du kanskje opplevd. Får jeg lov til å si at jeg tror at dette kan finne sted i enkelte kristelige grupper, og det er en syndig måte å leve på og eksistere på. Pass dere for dette. Vær oppmerksom på de som kommer utenfra. De søker etter varme og hjelp. I vers 13 så står det «Gå bort og lær hva dette betyr. Barmhjertighet er det jeg vil ha, ikke offer. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men for å kalle syndere.» Og Matteus, han siterer enda en gang fra Det gamle testamentet, sitatet denne gangen er fra Hosea 6,6. Da sa Jesus, «Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere.» Han kunne også inkludert fariserne, for de var syndere. Faktisk er vi alle inkludert. For i Romerbrevet 3,23 står det, «For alle har syndet og står uten ære for Gud.» Og nå skal vi da over i et annet under, hvis vi kan ta det med som et under. I Matteus 14, det 14. vers her i Matteus 9, så står det, da kom Johannes' disiple til ham og sa, «Hvorfor faster vi og fariserne så mye, men dine disipler faster ikke?» Johannes sine disipler hadde holdt øye med Jesus. Saken var jo at noen av dem hadde opprinnelig vært Johannes sine disipler også. Vi vet at Andreas og Philip var det. De hadde begynt å følge den Herre Jesus Kristus, og de av Johannes disipler som var igjen sa, «Se, noe av det som hender er litt annerledes enn måten vi gjør det på, og nå undrer vi oss på hvorfor.» Johannes, som vi har berørt litt tidligere, var en gammeltestamentlig profet. Han gikk fra Det gamle testamentet og førte oss inn i Det nye testamentet for å fortelle, proklamere at Messias hadde kommet. Malaki hadde forutsagt at en budbærer skulle komme for å forberede den Herre Jesus Kristus og hans vei. Johannes sa det slik, «Alt det jeg gjør er å gjøre veien klar for Herren, og han vil være her om kort tid.» Og han kom slik Johannes hadde sagt. Og nå vil Herren innføre et stort prinsipp og åpenbare det faktum at den guddommelige ordning var blitt endret. I vers 15 så står det, Jesus sa til dem, «Kan vel brudesvennene sørge så lenge brudgommen er hos dem? Men de dager skal komme da brudgommen blir tatt fra dem, og da skal de faste.» Selv om å faste for de troende også i dag har en virkelig verdi, har vi ikke fått noe påbud om faste. Faste skulle foregå under den forutsetning at vi skulle underkaste oss selv Gud, fordi vi trenger hans nåde og vi trenger hans hjelp. Dette er en grunntanke bak fasten. Hør nå på Herren når han forklarer overgangen fra ordningen med Det gamle testamentets lov og Det nye testamentets nåde. Versene 16 og 17. Ingen setter en lapp på et ukrympet tøy på et gammelt klesplagg, for da river en slik lapp med seg mer av plagget, og riften blir enda verre. Heller ikke fyller en ny vin i gamle skinnsekker, for da vil sekkene revne, så vinen spilles og sekkene blir rødlagt. Nei, ny vin fyller en i nye skinnsekker, da blir begge deler bevart. Det er Herren som sier dette. Den gamle pakt, den gamle lovens ordning, gikk mot sin avslutning, og han hadde ikke kommet for å lappe på det eller fortsette under den ordningen som tidligere var. Han, Jesus Kristus, var kommet for å gi et nytt klesplagg, og det nye plagget var rettferdighetens kraft, som han gir dem som ikke gjør annet enn å stole på ham. Skinnsekkene, som var datidens flasker, laget av dyrehud, selvfølgelig. Kan du se for deg at når ny vin helles i nye skinnsekker, så vil de utvide seg. Men en gammel skinnsekk har nådd maksimal utvidelse, er blitt hard og stiv. Når den blir fylt med ny vin, vil den naturlig nok sprekke, og vinen spilles. Vår Herre sier, «Jeg har ikke kommet for å sy lappe på gamle klær. Jeg har kommet for å gi nye klær, noe som er helt igjennom nytt.» Og dette er meget radikalt. Johannes summerte dette opp i sitt evangelium når han sa, «For loven er gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus.» Nå går vi over til at Jesus helbreder en kvinne og vekket et barn opp fra de døde, og det er det 8. og 9. under som på en måte er knyttet sammen. Begge er helbredelser satt inn i en veldig stor og viktig sammenheng. Mens han talte dette til dem, se, da kom en synagogeforstander og falt ned for ham og sa, «Min datter er nettopp død, men kom og legg din hånd på henne, så vil hun leve.» Lukas sier i sitt evangelium at når denne forstanderen først kom til Jesus, så var det for å be ham om å helbrede sin datter. En mann som hette Jairus og som var forstander ved synagogen kom da og kastet seg ned for hans føtter og bønnfalt ham å bli med hjem, for hans eneste datter som var omkring 12 år gammel lå for døden. Denne piken var syk til døden, og mens hennes far ventet på å få tale med Jesus, kom en tjener og fortalte ham at piken allerede var død. Var det slik? Det skal vi stoppe opp for neste gang vi møtes. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av 2 deler. Åge Nevland fortsetter nå med 2. del av dagens undervisning.
Vi er inne i det 18. verset her i Matteus 9, og da fikk vi møte synagogeforstanderen som kom med et budskap om at datteren hadde behov for hjelp. Det står nå slik da i vers 19 i Matteus 9. Jesus sto opp og fulgte ham, og disiplene gikk med. I det Jesus og hans disipler reiste for å følge Jairus hjem, samlet det seg en stor mengde mennesker rundt ham. I vers 20 så står det, «Og se en kvinne som hadde litt av blødninger i 12 år, kom bakfra og rørte ved minnedusken på kappen hans.» Du kan ikke annet legge merke til hvor slående disse opplysningene er. Den lille piken var 12 år gammel, og denne kvinnen som hadde lidd under sykdom i 12 år. På den ene siden var det 12 år av lys og glede som nå ble strøket ut av dette barns liv, og 12 år av mørke og smerte nærmet seg sin slutt, og lyset var i ferd med å bryte inn i kvinnens liv. Her er en sterk kontrast av lys og mørke. Legg merke til i det forrige verset hva kvinnen gjorde. Jesus rørte henne ikke. Ofte gjorde han det. Men med henne var det litt annerledes. Det var hun som rørte ved ham. Det var ikke metoden hun anvendte som ga henne helbredelse. Hva var det da? Det var hennes tro. I vers 21-22 står det, for hun sa ved seg selv, om jeg bare får røre ved kappen hans, så blir jeg helbredet. Men Jesus vendte om da han så henne, og han sa, vær frimodig, datter, din tro har frelst deg, og kvinnen ble frisk fra samme stund. Dr. Lukas gir oss mange flere detaljer omkring helbredelsesunder enn det som vi har for oss her. Men vi legger merke til Herrens reaksjon på denne kvinnens berøring og hennes respons. Så drar Jesus videre fra henne, og hvor fortsetter han da til? Jo, til Jairus' hus. I vers 23-24 står det, og da Jesus kom til synagogeforstanderens hus og så fløytespillerne og den larmende hopen, sa han, «Gå bort! Piken er ikke død, hun sover!» Men de bare lo av ham. Da Jesus nådde frem til dette hjemmet, satt altså mange mennesker allerede der og sørget over barnet. Han fortalte dem at den lille piken bare sov og var ikke død, og de lo av ham. Ingen i huset der trodde at Jesus kunne vekke opp de døde, men han gikk bort til barnet, og så står det da slik i vers 25. Men da folkehopen var drevet ut, gikk han inn og tok piken ved hånden, og hun reiste seg opp. Dette er første gang det nevnes i evangeliet at noen blir vekket opp fra de døde. 3 slike hendelser refereres i evangeliet. Igjen har Lukas flere detaljer enn Matteus har. Lukas forteller at Jesus talte med den lille piken på sin kjærlighetsfulle måte. «Lille lam, jeg sier deg, stå opp!» Jesu metode når han vekket opp døde var alltid den døde. Han talte direkte til personen. Etter at han hadde helbredet kvinnen som hadde hatt blødninger i så mange år og oppvekket Jairus' datter fra de døde, spredte Jesu berømmelse seg vidt omkring. Hør hva det står i vers 26. Og ryktet om dette spredte seg over hele landet deromkring. Det må ha vært en spennende tid å leve og være i nærheten av Jesus. Men nå skal vi da se hvordan han åpner øynene på to blinde menn, og det er det tiende underverk, hvor mennene som fulgte den Herre Jesus Kristus fikk oppleve underlige ting. I vers 27 så står det: Da Jesus gikk videre derfra, fulgte to blinde menn etter ham og ropte: Miskunn deg over oss, du Davids sønn. Legg merke til at de to blinde menn tiltalte ham som Davids sønn. Dette er betegnet i dette evangeliet som presenterer ham som konge. Så var han altså Davids sønn. I vers 28 og 30 så står det: Etter at han var kommet i hus, gikk de blinde inn til ham, og han spurte dem: Tror dere at jeg kan gjøre dette da? De svarer: Ja, Herre. Da rørte han ved deres øyne og sa: Det skje dere etter deres tro. Og deres øyne ble åpnet. Jesus talte strengt til dem og sa: Se til at ingen får vite dette. Dette er en annen underlig tildragelse der Herren sier strengt at dette må ikke fortelles, at det ikke har hendt dem noe. Det samme sa han jo til den spedalske. Og det kan være mange årsaker til at Herren ber om dette, men en årsak nevnes helt klart i dette avsnittet: å gjøre kjent hans undergjerningen førte til store mengder med folk, og de presset på, og de hindret han i å få gjøre hans gjerning. Det burde kanskje gi oss noen tanker om hvordan Jesus så på helbredelse i lys av andre prioriterte oppgaver. Hva var det Jesus ønsket? Jo, å føre frelsen til veie for din og min sjøl. I vers 31 står det: Men de gikk ut og spredte rykte om ham over hele landet der omkring. Disse to menn hadde fått sitt syn igjen og kunne ikke klare å holde på sin glede. De spredte rykte om ham. Rykte om Jesus, det måtte nå ut til alle. Jesus helbreder en mann som er stum og besatt av onde ånder. Nå kommer vi til det 11. mirakel. Enda en besatt mann blir helbredet. Og dette er tredje tilfelle av besettelse som er gjengitt i kapitlene 8 og 9 hos Matteus. I versene 32-33 står det: Da disse var gått ut, se, da førte de til ham en stum mann som var besatt. Og da den onde ånd var drevet ut, talte den stumme, og folket undret seg og sa: Aldri har slikt vært sett i Israel. Og nå skal du legge merke til hva fariseerne sa, eller fariseernes reaksjon. Og slik står det da i vers 34. Men fariseerne sa: Det er ved de onde ånders fyrste han driver ut onde ånder. De benektet ikke at han hadde fått en stumme til å tale igjen, og en blinde til å se og lamme til å gå. Det de anklaget ham for, var at han gjorde dette med Satan, og tok bort Satans kraft og makt. Her var det noe annet som skjedde enn hva de hadde opplevd tidligere. I Matteus 35 står det da slik: Og Jesus dro omkring i alle byene og landsbyene. Han lærte i deres synagoger og forkynte evangeliet om riket, og han helbredet all sykdom og alle plager. Evangeliet om riket er ikke evangeliet om Guds nåde. Det er det vi har å holde oss til. Dermed vil jeg ikke antyde at det er to evangelier. Det er bare ett evangelium, men det er én diamant, og det har, som du kanskje kjenner til, mange fasetter når du har en diamant. Evangeliet om riket var å kunngjøre om at himlenes rike var kommet nær. Det betydde at man måtte gjøre seg rede for kongen. Og det krevde en hjertets innstilling som ville ta imot og følge kongen, som da var på vei, ja, hvor var han på vei? Mot korset. Og han helbredet alle sykdommer og plager. Her kan vi se igjen og igjen at Matteus legger inn den informasjon at det var tusen av mennesker som ble helbredet den dagen. Og la meg gjenta at dette er årsaken til at fienden aldri stilte spørsmålstegn ved det at han gjorde undergjerninger. Det var altfor åpenbart til det. Den Herre Jesus Kristus er den store lege, og jeg tror og jeg vet at han kan helbrede i dag som han gjorde i går. Og jeg har stor tillit til ham. Det er ikke for mye sagt at jeg får sitte her i dag som et direkte resultat av hans inngripen i mitt liv som ung gutt. Jeg fikk oppleve det på en underlig måte, men det får vi komme tilbake til ved en annen anledning. Men la meg understreke, vi burde søke den beste medisinske hjelp som er tilgjengelig for oss, men vi må ha det klart for oss at leger er meget begrenset. Men den Herre Jesus Kristus er ikke begrenset. Vi kan ha tillit til at han vil stelle med oss etter sin fullkomne vilje, og vi trenger å gi ham anerkjennelse for alt det som hender. I vers 36 står det, da han så folket fikk han inderlig medynk med dem, for de var herjet og forkomne, som får uten hyrde. Den sitrende tonen av øm kjærlighet som avslutter dette kapitlet er et klenodium. Synes du? Det som virkelig har fungert som Guds konger og herskere har vært hyrder. Både Moses og David var hyrder før de fikk lov til å lede Guds folk. Nå ber vi Herren drive arbeider ut i sin høst, så må vi også be ham om å gi dem deres hjerte en hyrdetanke. Be om at Herren vil gi deg et ømt hjerte for dem som er fortapt. Da sa han til sine disipler, høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens Herre at han vil drive arbeider ut til sin høst. Da han hadde sagt dette til sine disipler, så sender han dem av gårde. Når du ber om noe, er det alltid bra å være villig til å gjøre det selv. Når vår Herre Jesus Kristus ba disiplene om å be om arbeidere, så sendte han nettopp disse menn ut til høstarbeidet, dem som han hadde bedt skulle tale med Herren om å drive mennesker ut. En gammel predikant pleide si det slik, når en mann ber om en god høst, så venter Herren at han skal si amen med sigden. Helt fra ungdommen av har det vært min overbevisning om at jeg skal få lov til å be om noe uten at jeg selv skal være villig til å få del i svaret. Hvis det er det Herren ønsker, en dag vil du få svaret. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.